Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Adda al-amanah wa ballagha ar-risalata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Qala 'azza min qa'ilin fi kitabihi al-karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ikhwatul imani rahimakumullahu jami'an, saudara-saudariku seiman seakidah, bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, pendengar setia Radio Bas FM Salatiga Amuba di Bangka Belitung dan RIS FM Kebumen. Alhamdulillah, kalimat syukur hamdalah tadi selalu senantiasa menghiasi bibir kita, membasahi lidah kita setiap kali di antara kita merasakan, mendapatkan begitu banyak karunia ilahi yang tercurah dan terlimpah kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam. Demikian pula halnya nikmat kesehatan, kesempatan, dan kekuatan. Sehingga dengan izin dan takdirnya pula di pagi hari yang berbahagia ini, kita bisa bersua kembali walau via udara, via ruang dengar Anda, untuk bersama-sama kita melangkahkan kaki kita dengan tetap berusaha mengikhlaskan niat, membulatkan tekad, melanjutkan perjuangan kita dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Kita ingin duduk untuk saling berwasiat atau wasi bilhaq dalam hal kebenaran. Kita ingin duduk untuk saling berwasiat dalam hal kesabaran, watawasi bisabr. Kita ingin duduk untuk mengkaji dinul Islam, mempelajari ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha untuk bisa memahami dua wahyu tadi, Al-Qur'an dan Al-Hadis, dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang dipahami oleh mereka para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah yang diawali oleh generasi utama di muka bumi ini, mereka para sahabat Nabi, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang meniti jejak mereka hingga akhir zaman. Tentunya besar harapan kita, mudah-mudahan Allah Azza wa Jal berkenan mencatat langkah kita ke majelis ruang dengar ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jal meridai langkah kita, mengampuni dosa kita, memberkati usia kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama. Dan semoga dengan kita belajar, Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana, dimudahkannya langkah kita ke surganya kala, amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an, saudara-saudariku seiman seakidah, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dengan judul Fiqhut Ta'amul Ma'al Walidain, pedoman interaksi kepada kedua orang tua. Bagaimana Islam mengajari kita dalam hal interaksi dan berkomunikasi, bermuamalah kepada kedua orang tua kita. Kita akan masuki subtema yang diangkat oleh penulis di sini. Wa hadza rajulun barun biwalidatihi law aqsama 'alallahi la abarrahu. Kisah seorang lelaki, seorang hamba Allah, di antara sekian banyak hamba Allah, yang dia sangat berbakti kepada ibundanya, kepada ibunya, yang jikalau seandainya dia bersumpah atas nama Allah, meminta sesuatu, maka Allah akan mengabulkannya. Jikalau dia bersumpah memohon kepada Allah untuk terwujudnya sesuatu dari permintaannya, la abarrahu, maka niscaya Allah akan mengabulkannya. Dari subtema yang kita baca saja, kita bisa menangkap satu pesan. Apa itu? Bahwasanya bakti seorang anak kepada ibu khususnya, sekali lagi kepada ibu khususnya, bukan berarti kita menganulir, menghapus kewajiban bakti kepada seorang ayah, tidak. Tapi lebih lagi jika seorang anak bisa berbakti dengan yang lebih lagi kepada ibunya. Maka bakti seorang anak kepada orang tuanya, terlebih kepada ibunya, itu menjadi faktor di antara sekian banyak faktor dikabulkannya doa. Dan ini bukan hal yang kita katakan hanya isapan jempol saja, tapi ini kenyataan dan riwayatnya ada. Akhraja Muslimun kisatahu min tariqi Usair ibn Jabir. Imam Muslim meriwayatkan atau mengeluarkan sebuah riwayat pada hadis beliau yang bernomor 2542. Kisah dari jalur Usair bin Jabir. Dia berkata, kana Umar ibn al-Khattabi idza ata alaihi amdadu ahli al-Yamani sa'alahum afikum Uwais ibn Amir hatta ata ala Uwais faqala anta Uwais ibn Amir qala na'am qala min murad thumma min qaran qala na'am qala fa kana bika barasun fa bari'ta aw bari'ta minhu at fa bara'ta minhu illa mawdi'a dirhamin qala na'am qala laka walidah qala na'am qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'ti 'alaykum uwais ibn 'amir ma'a amdad ahli al-yaman min murad thumma min qaran kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirhamin lahu walida huwa biha barrun law aqsama 'ala allahi la abarrahu fa in istata'ta an yastaghfir laka faf'al fastaghfir lahu fa qala lahu umar ayna turid qala al-kufah qala ala aktubu laka ila 'amilha qala akunu fi ghabra'in nas ahabbu ilayya qala falamma kana min al-'am al-muqbil حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس قال تركته رث البيت قليل المتاع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والده وبها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فأتى أويسا فقال استغفر لي قال أنت أحدث أهدا bisafarin salihin fastaghfir li qala istaghfir li qala anta ahdathu ahdan bisafarin salihin fastaghfir li qala laqita umar qala na'am fastaghfar lahu fafatina lahu an-nas fantalaqa ala wajhihi qala usairun wa kiswatuhu burdatan fakana kullama ra'ahu insan qala min ayna li uwais hadhihi al-burdah. Wa fi riwayah ukhra inda muslimin aydan min tariq Usair bin Jabir anna ahla al-Kufa wafadu ila Umar وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس فقال عمر هل ها هنا أحد من قرنيين فجاء ذلك الرجل فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقاله أويس لا يدع باليمن لا يدعو باليمن أو لا يدعى باليمن غير أم له قد كان به بياض فدع الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي ثالثة أيضا عند مسلم عن عمر بن الخطاب عنه وفي ثالثة أيضا عند مسلم أن عمر بن الخطاب قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدك وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. Muslim mengeluarkan sebuah kisah dari jalur Usair bin Jabir. Ringkas cerita, dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setiap kali bertemu dengan jamaah dari Yaman, maka dia bertanya, Afikum Uwais ibnu Amir, apakah di antara kalian ada lelaki yang bernama Uwais bin Amir? Sampai akhirnya ketika dihadirkan Uwais, Umar bertanya, Anta Uwais ibn Amir, benarkah engkau yang bernama Uwais bin Amir? Qala na'am. Lelaki ini mengatakan, ya, saya Uwais bin Amir. Umar bin Khattab kembali bertanya yang kedua kalinya. Qala min murad thumma min qaran. Apakah engkau dari kabilah murad kemudian dari qaran? Karena memang Uwais dikatakan Uwais al-Qarni. Ada yang mengatakan al-Qarni. Wallahu a'lam bisawab, yang benar adalah al-Qarni. Uwais al-Qarni. Qala na'am. Uwais mengatakan, ya, saya dari al-Qaran. Maka dikatakan Uwais ibn Amir al-Qarni. Qala fakana bika barasun. Benarkah dulu engkau terkena penyakit belang di kulit? Berarti semacam sopak gitu. Belang di sekujur tubuhnya berwarna putih. Fabarakta minhu, lalu Allah sembuhkan penyakitmu kecuali ada satu tempat sebesar koin. Ya. Qala na'am, kata Usia, benar. Aku sembuh dari penyakit itu kecuali ada tempat, satu tempat di tubuhku yang itu seperti sebesar koin, dinar ataupun dirham. Umar kembali bertanya, qala laka walidah, engkau punya ibu? Qala na'am, iya, ibuku masih ada. Kata Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wahai Uwais, aku terngiang dan aku mendengar pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau pernah bersabda, berpesan, berwasiat kepadaku khususnya, ya'ti alaikum Uwais, akan datang kepada kalian seorang lelaki yang bernama Uwais bin Amir, ma'a amdadi ahli Yaman min murad thumma min qaran, bersama jamaah kafilah Yaman dari kabilah murad kemudian dari qaran. Uwais dulu punya penyakit baras macam sopak belang di sekujur tubuhnya. Fabara'a minhu, kata Rasulullah, lalu dia disembuhkan oleh Allah Azza wa Jal. Disembuhkan kecuali ada satu tempat di tubuhnya sebesar dirham ataupun dinar atau koin. Lahu walidah wa biha barun, dia punya seorang ibu yang sudah tua, dan Uwais adalah sosok seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Jikalau Uwais bersumpah kepada Allah, memohon kepada Allah sebuah kebaikan yang dia inginkan, maka Allah akan mengabulkannya. Fa inistata'ata maha, maka dengan demikian wahai Umar bin Khattab, kalau engkau bisa untuk meminta kepada Uwais memohonkan ampun untukmu kepada Allah, maka lakukanlah. Artinya, jika engkau bertemu dengan Uwais wahai Umar, segera mintakan dia untuk mendoakanmu, memohonkan ampunan untukmu kepada Allah Rabbil Izzah, melakukanlah. Maka Umar mengatakan, wahai Uwais, dari pesan Nabi itu, maka aku katakan kepadamu, fastaghfirli, mohonkan ampun untukku, fastaghfarolahu, lalu Uwais pun memohonkan ampun untuk Umar kepada Allah Rabbil Izzah. Faqallahu Umar. Setelah Umar senang dan lega mendapatkan doa maghfirah, ampunan dari Uwais yang dia mohonkan kepada Allah Rabbil Izzah, Umar kala itu sebagai seorang presiden, seorang khalifah, maka dia bertanya, aina turid? Maaf Uwais, saat ini engkau hendak kemana? Uwais berkata, qala al-Kufah. Aku ingin menuju Kufah, ya, daerah sekarang Irak, ya. Baghdad. Qala, Umar berkata, ala aktubu laka ila amiliha, maukah engkau sudilah kiranya, jika anda berkenan, aku ingin segera menghubungi gubernur yang di sana untuk bisa menjamumu dengan yang sepantasnya, ya, yang sepantasnya dan selayaknya dengan jamuan yang istimewa. Menurut jamuan gubernur. Apa yang dikatakan Umar ini sebagai balas budi atas kebaikan yang tadi diberikan oleh Uwais ibn Amir al-Qarani. Sehingga dia menawarkan kepada Uwais bin Amir al-Qarani, apakah engkau berkenan jika aku menghubungi gubernurku untuk bisa menjamumu dengan jamuan yang sepantasnya, selayaknya, sesuai dengan jamuan seorang gubernur. Apa kata Uwais? Qala akunu fi ghabra'in nas ahabbu ilayya. Jika aku menjadi orang yang membaur dengan orang-orang kecil, wong cilik, kaum du'afa, dan tidak ada yang mengenalku, itu lebih kusukai ketimbang harus dikenal di mata pejabat. Uwais al-Qarani. Kemudian, falamma kana min al-amal muqbil, ketika berganti tahun yang berikutnya, hajja rajulun, seorang lelaki yang sedang berhaji, min asyrafihim, dari bangsawan, dari kabilah yang mulia, fawafaqa Umar, fasa'alahu an Uwais, bertemu dengan Umar dan bertanya tentang kondisi Uwais. Qala tarikatuhu rasul bait qalilul mata, dia orang yang miskin, tidak punya harta yang banyak, dan perabotnya bukan perabot istimewa. Ya miskin, kalau kita dengar kata miskin, ya miskin. Barangkali kalau sekarang, mohon maaf, kalau kita lihat rumah di sebagian kampung itu, kita pernah lihat juga di antaranya dari bahan bambu gede beralaskan tanah. Pintunya itu dan dapurnya itu kalau dimasukin kucing sama ayam bisa hanya satu kamar beralaskan tanah, ya. Itulah kondisi miskin. Bahkan contoh mungkin miskin, saya pernah mendengar langsung dengan seorang warga, ya, non jauh di sana. Kadang-kadang ada seorang yang miskin tuh, saya tanya bagaimana dia bisa makan. Indonesia misalnya, dia hanya bisa makan kalau bisa membuat sebuah kerajinan tangan yang sehari dapat bikin satu kerajinan dan dijual dengan harga 20.000. Subhanallah. Ini kondisi kemiskinan, ya. Dan ini pun sudah pernah terjadi zaman Nabi dan zaman sahabat, ya. Artinya kita katakan bahwasanya ada, dan pasti ada orang-orang yang miskin, orang-orang fukara, orang du'afa yang memang membutuhkan perhatian orang-orang yang mampu dan orang-orang yang berada. Sehingga ketika Umar memastikan bagaimana kondisi Uwais, maka orang ini mengatakan dia orang yang miskin, tidak memiliki harta, ya, rumah pun tidak istimewa, dan perabotnya pun sangat-sangat sederhana, bukan perabot yang mahal. Ya, pada intinya beliau kembali mengingatkan sabda Nabi kita Muhammad SAW, nanti akan datang kepada kan Uwais bin Amir al-Qarani dia punya seorang ibu, dia pernah sakit, belang dan disembuhkan oleh Allah Azza wa Jal, kecuali ada satu tempat di tubuhnya sebesar koin, dina atau dirham, yang dia sangat berbakti kepada ibunya, jika kau bertemu dengan dia, mohonkan kepada dia untuk memintakan ampun untukmu kepada Allah Rabbil Izzah. Dan seterusnya. Maka orang ini pun melakukannya. Ketika bertemu dengan Uwais, Uwais bertanya, apakah engkau disuruh oleh Umar? Dia mengatakan, iya. Engkau berjumpa dengan Umar, iya. Lalu Uwais mendoakan orang ini, subhanallah. Dari sini, kata para ulama dan penulis mengatakan, tentunya Uwais ini termasuk di kalangan tabi'in. Ya, dari kalangan tabi'in. Fatara man ladhi sabma biha tabi'i al-jalil ila hadil manzilah as-samiyah al-rafi'ah lati ma'aha istajaballah du'a'ahu idda'ahu bidhabi mabihi min baras. Fatara man ladhi sama biha tabi'i. Coba engkau perhatikan dengan jeli dan teliti. Apa yang menjadi istimewa dan mulia yang melekat dalam diri seorang hamba Allah di kalangan tabi'in yang mulia ini. Ketika dia mendapatkan sebuah posisi dan derajat yang tinggi dan mulia. Yang seiring dengan itu pula selain ditinggikan derajatnya oleh Allah Azza wa Jal, Allah kabulkan doanya. Jadi derajat yang mulia tidak harus ada di orang kaya, terhormat, tidak. Tapi derajat yang mulia, sebuah posisi ataupun keadaan yang terhormat di mata Allah Rabbil Izzah, itu tidak serta-merta karena harta dan jabatan, tapi amal perbuatan yang soleh dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai Allah mengabulkan doa hamba ini. Bahkan mengabulkan doanya ketika dia mohon kepada Allah disembuhkan penyakitnya. Allahu Akbar. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tentunya orang tua akan mendoakan dia. Anak yang ketika dia ada masalah, ada musibah, memohon kepada Allah, Allah kabulkan doanya, Masya Allah. Wahai saudaraku, saudariku, contohlah apa yang pernah dilakukan oleh Uwais ibn Amr al-Qarani. Baktinya begitu tinggi kepada ibunya, membuat dia menjadi hamba yang terpilih dan dipilih oleh Allah Rabbil Izzah, termasuk di antara sekian banyak hamba Allah yang dikabulkan doa, permintaan dan permohonannya. Malladhi sana'ahu hadha tabi'il jalil. Sebenarnya apa yang pernah diperbuat oleh seorang tabi'in yang mulia ini? Hatta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya li sahibihi Umar bin Khattab, "Inni istata'ta an yastaghfir laka faf'al." Kalau engkau berkenan untuk memohon kepada Uwais, memintakan ampun untukmu kepada Allah, maka lakukan, mintakan, subhanallah. Apa sih rahasianya? Kata penulis Syekh Mustafa Adawi, beliau kembali menambahkan kepada kita, man ladhi wasala bihi ila tilka rutbah al-ulya hatta yaqul lahu المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أحد العشرة المبشرين بالجنة الذي تفر منه الشياطين يقول له استغفر لي يا أويس إنه بالدرجة الأولى ba'da imanihi wa tasdiqihi birruhu bi ummihi fa hakadhal birru yusna'u bil abrari wa yablughu bil muttaqin. Hal apakah yang sehingga membuat Uwais ibn Amir al-Qarani sampai kepada derajat yang sangat tinggi dan istimewa, sehingga sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yang dia merupakan satu di antara 10 sahabat Nabi yang diberikan kabar gembira masuk ke surga. Tak cuma itu, Umar bin Khattab sosok seorang pemimpin, seorang hamba Allah, sahabat Nabi yang syaitan takut untuk mengganggunya, takut mendekatinya. Tapi Umar bin Khattab mendekati Uwais dan mengatakan, "Istaghfirli, tolong mintakan ampunan untukku kepada Allah Rabbil Izzah." Umar, satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin surga. Umar, yang ditakuti oleh syaitan, iblis, dan bala tentaranya. Dengan rendah hati, dia mengatakan kepada Uwais ibn Amir al-Qarani, "Istaghfirli, mohonkan ampun untukku, wahai Uwais, kepada Allah Rabbil Izzah. Istaghfirli, ya Uwais. Istaghfirli, ya Uwais." Dengan merendah, dengan penuh mengharap dan memelas, Umar meminta kepada Uwais. Dan Uwais pun memenuhi permintaan Umar, memintakan ampun untuk Umar kepada Allah Rabbil Izzah. Masya Allah. Tabarakallah. Allahu Akbar. Innahu bidderajatil ula. Ba'da imani wa tasdikihi. Birruhu bi ummihi. Tentunya itu merupakan derajat yang paling utama, yang paling tinggi, yang diraih seorang hamba setelah keimanannya dan unsur kepercayaan dia kepada Allah Rabbil Izzah, ada hal lain yang tak kalah tingginya, yaitu birruhu bi ummih, baktinya Uwais al-Qarani, Uwais bin Amir al-Qarani, kepada ibunya. Maka demikianlah kebaikan dan keberkahan itu diberikan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan dan kebaikan. Dan demikianlah orang yang berbuat baik dan berbakti itu dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang muttaqin. Masya Allah. Yang berikutnya kata Syekh, selain kisah dari Uwais ibn Amir al-Qarani, beliau mengatakan kepada kita, "Wa hadhihi da'watu ummin qad istujibat fi waladiha lamma da'athu falam yujibha ma annahu kana fi salatin." Kisah lain doa seorang ibu yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika dia mendoakan anaknya. Ketika sang ibu memanggil si anak, tapi si anak tidak segera merespon panggilan ibunya. Kita lihat. Fahahuwa Jurayj. Siapa anak itu? Dia adalah Jurayj. Al-Abid. Orang yang ahli ibadah. Jurayj. Jim Ro'ya Jim. Jurayj. Dia adalah ahli ibadah. Tad'uhu ummuhu, ibunya memanggilnya, wahwa yusalli, sedang dia dalam keadaan sedang sholat, falam yujibha, dan tidak mengabulkan, tidak memenuhi, tidak mengindahkan panggilan ibunya. Watakarraran nida, diulang lagi panggilan ibunya, falam yujibha, dan tidak segera mendengar apa yang dipanggil oleh ibunya. Tidak menghampiri ibunya. Fatad'u alaihi. Lalu ibunya mendoakan anaknya dengan doa kejelekan. Kisahnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Imam Muslim min hadis Abu Hurairah. Dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang semoga Allah meridainya, qal, dia berkata, "Lam yatakallam fil mahdi illa thalathah." Tidak ada bayi yang bisa berbicara di dunia ini ketika masih dalam pangkuan ibunya illa tharasa, kecuali tiga orang. Isa bin Maryam wa sahibu Jurayj. Wa kana Jurayj, dahulu Jurayj adalah rajulan abidan, dia ahli ibadah. Fattakhadha sawma'atan, dia membuat tempat khusus seperti musalla. Lalu ibunya menghampirinya ketika dia sedang sholat. Faqalat, sang ibu berkata, ya Jurayj. Jurayj, dipanggil ibunya. Faqala, Jurayj mendengar panggil ibunya, tapi dia batin dalam hatinya, ya Rab ummi wa sholati. Ya Allah, mana aku dahulukan, ibuku atau kesholatku? Faqbala ala sholatihi. Jurayj memilih sholatnya. Lalu ibunya meninggalkannya. Fansarafat, lalu berpaling meninggalkan dia ibunya. Falamma kana minal ghad, keesokan harinya, atathu, ibunya kembali menghampiri dia. Wahuwa yusalli, dan Jurayj masih dalam keadaan sholat. Faqalat, ibunya kembali manggil, ya Jurayj. Faqala, Jurayj mendengar panggilan ibunya yang kedua kalinya, dan dia bingung sambil bergumam dalam hatinya, ya Rabbi ummi wa sholati. Ya Allah, mana aku dahulukan, ibuku ataukah sholatku? Fa'akbala ala sholatihi. Hai Jurayj, lebih memilih sholatnya ketimbang menipagal ibunya. Fan sorafat, ibunya pun berpaling pulang. Falamma kana minal ghad, hari yang ketiga, keesokan harinya. Atathu wa huwa yusalli, ibunya kembali menghampiri Jurayj, dan Jurayj pun sedang sholat. Faqalat, ya Jurayj, ibunya manggil lagi, wahai Jurayj. Faqala, pun Jurayj mengalami hal yang sama, dia kembali bergumam dalam batinnya, ay Rabbi ummi wa sholati, ya Allah, yang mana aku pilih ini, sholatku ataukah ibuku? Faqbala ala sholatihi, tetap bertahan. Hari ketiga, Jurayj tidak mengindahkan panggilan ibunya, dan dia memilih melanjutkan sholatnya. Kemudian, dari hal itu, ternyata apa yang dilakukan oleh Jurayj sampai ketiga kalinya, ya, sampai ketiga kalinya itu, tidak mengindahkan panggilan ibunya, ternyata hal itu membekas. Amat sangat membekas di hati sang ibu. Barangkali, kalau bahasa kasar kita, sakit hati si ibu. Ya, amat sangat sakit. Sehingga menimbulkan, kalau bahasa kita, amarah, murka, kejengkelan di hati sang ibu. Sehingga masya Allah, ibunya pun melantunkan mendoakan anaknya Jurayj dengan doa kejelekan, doa yang berangkat atau diawali dari kemarahan seorang ibu kepada anaknya ketika si anak tidak mengindahkan panggilan ibunya. Apa doa ibunya? Allahumma, ya Allah, ya Rabbku, La tumithu. Jangan engkau matikan Jurayj. Hatta yandura ila wujuhi al-mumisat. Sampai dia bisa melihat wajah para wanita yang tidak baik, dan tanda kutip wanita yang suka berzina, wanita yang lacur. Mumisat itu kata jamak dari mumisah. Mumis itu adalah prostitusi dan pelacuran. Waliyadubillah. Kemudian fatadzakara bani Israel. Bani Israel kembali ingat Jurayjan wa ibadatahu. Mereka mengenang kembali bagaimana ibadahnya Jurayj. Wa kan imra'atun bagi dahulu ada seorang wanita yang jalang, ya, lacur. Yatamassal bihusniha. Dengan penampilan cantik, molek, menggiurkan, berkata kepada Bani Israel, in syi'tum la'uftinannahu lakum. Kalau kalian mau, aku akan menjebak dia, memfitnah dia, merusak nama baiknya, bahkan menghancurkan masa depannya. Qala fata'arradat lahu. Lalu si wanita lacur ini mulai melancarkan aksinya, mendekati dia. Falam yaltafit ilaiha. Tapi Jurayj enggak bergeming. Pertama. Fa'atat ra'yan kana ya'wi ila sawma'atihi fa'amkanathu min nafsiha. Lalu perempuan ini mendatangi seorang penggembala yang biasa berteduh di tempat ibadahnya Jurayj. Perempuan ini berhasil merayu si penggembala ini, dan akhirnya penggembala ini menggauli perempuan lacur ini dan dia hamil. Falamma waladat, ketika dia melahirkan bayinya, qalat, dia berkata, wa min Jurayj. Ini hasil dari hubunganku dengan siapa? Jurayj. Fastanzaluhu wa hadamu. Lalu mereka menyeret turun si Jurayj. Wa hadamu sawma'atahu. Dan menghancurkan, meluluh lantakkan tempat ibadahnya Jurayj. Wa ja'alu yadribunahu. Bahkan tak cuma itu. Mereka menyeret keluar Jurayj, menghancurkan tempat ibadahnya, dan mereka memukuli Jurayj. Yadribunahu, memukuli Jurayj. Qala ma sya'nukum. Jurayj yang enggak tahu apa-apa, yang mungkin tiba-tiba diseret, diturunkan, dihancurkan tempat ibadahnya, dia bertanya, ma sya'nukum? Ada apa ini? Apa salahku pada kalian? Apa kata mereka? Qalu zanaita bihadzal baghi bihadzil baghi fa waladat minka. Kamu sudah berzina dengan wanita ini. Kamu sudah menggauli dia dan sekarang dia memiliki anak dari hasil benihmu. Faqala aina sobi, kata Jurayj, bagaimana bayi itu, bawa ke sini. Faja'u bihi faqala da'uni as-sabi. Lalu mereka membawa bayi itu dan jurid mengatakan, bawa ke sini bayi itu. Hadapan kepadaku. Faqala man abuka. Jurid bertanya kepada bayi ini, siapa bapakmu? Qala abi ra'id dha'ni. Dengan izin Allah si bayi bisa ngomong, bapakku pengembala kambing. Berarti bukan Jurej. Falamma sami'u dhalika minhu qalu nabni ma hadamna min dirika bidhahab wal fidda. Qala la walakin a'iduhu turaban kama kana summa 'alahu. Mendengar jawaban itu, keajaiban terjadi, mereka kaumnya menyesal seraya berkata, mohon maaf Jurej, perkenankan kami membangun kembali tempat ibadahmu yang telah kami hancurkan dengan emas dan perak. Apa kata Jurej? Tidak. Cukup kembalikan seperti semula dari tanah liat, dan tinggikan sedikit. Subhanallah. Qala Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi berkata, mengomentari kisah di atas dengan mengatakan, fihi kisatu Jurej radhiyallahu anhu. Dalam kisah Jurej tadi itu, kata beliau radhiyallahu anhu yang semoga Allah meridainya, wa annahu asara salata, yang dia lebih mengutamakan salatnya ketimbang memenuhi panggilan ibunya. Lalu ibunya mendoakan keburukan atas anaknya dan Allah mengabulkannya. Masya Allah. Kemudian, qala al-ulama, hadha dalilun, ini sebagai bukti dan dalil bahwasanya yang benar adalah jika seorang anak kewajiban yang utama adalah memenuhi panggilan ibunya. Li'anna kana fi sholatin naflin, karena dia saat itu sedang sholat sunnah. Kemudian beliau kembali menambahkan di sini, wal istimrar fiha tatawwu la wajib. Dan orang yang terus-menerus sholat sunnah itu perkara yang tatawwu, bukan perkara yang wajib. Anjuran saja. Sementara memenuhi panggilan ibu itu hukumnya wajib. Dan durhaka kepada ibu hukumnya haram. Bahkan kalau toh dia sholat sunnah, dia sangat memungkinkan untuk memperingan sholatnya dan mempercepat bacaannya. Lalu dia memenuhi panggilan ibunya dan kembali lanjutkan sholatnya. Tapi mungkin, kata Imam Nawawi, apa yang dilakukan oleh Jurej itu, dia takut meninggalkan tempat ibadahnya. Dan dia takut kembali ke duniawi, kehidupan duniawinya, sehingga dia terlena dengan kehidupan duniawi dan melemahkan ibadahnya kepada Allah Rabbil Izzah. Muncul di paragraf berikutnya pertanyaan dari Syekh Mustafa Adawi. Tadi bicara masalah hak ibu dan salat sunnah. Wa idza ta'arada ra'yu al-ab ma ra'yil um, faman yuqaddam ra'yuhu. Nah, ini penting. Apabila ada perselisihan, perbedaan sudut pandang dan pendapat antara ayah dan ibu, manakah yang didahulukan? Nah, ini Ini jelas kasus yang mesti terjadi. Ketika ada perbedaan sudut pandang antara ayah dan ibu kita, pendapat dan saran siapakah yang didahulukan? Alladhi yabdu, kata Syekh Mustafa Adawi, menurut hemat kami secara lahiriah, annalladhi yuqaddam, yang memang boleh untuk didahulukan, diutamakan, huwa ra'yul arsyad wal aqrab lit taqwa wal ihsan. Pendapat, ya, sudut pandang yang lebih baik, yang lebih lurus, yang lebih mendekati kebenaran, dan lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan. Lihat ini. Yang pertama, amma idza lam yatabayyan al-wajhu as-sahih min dzalika fa idza kana al-amru yata'allaqu bi husni as-suhbah fa amru al-um yuqaddam li kauniha ahaq bi husni as-suhbah. Adapun jika belum jelas di hadapan kita sisi yang paling kuat yang mana, ya, berimbang misalnya, maka saya mengatakan, apabila urusannya terkait bagaimana berinteraksi dengan cara yang terbaik, maka urusan ibu didahulukan. Karena ibu orang yang pertama kali lebih berhak untuk kita mempergaulinya, artinya berinteraksi dengannya dengan yang lebih baik. Amma idza kana yata'allaqu bil umuril 'amah allati lirrijal fiha khibrah awsa'u fa ra'yul walid yuqaddam. Adapun jika urusannya terkait urusan umum, yang urusan itu adalah memang masuk ke ranah ataupun masuk ke spesifikasi kaum pria, artinya ketika perkaranya ini perkara yang memang bidangnya kaum pria, laki-laki, dan kaum pria memiliki pengalaman dalam masalah ini, maka pendapat ayah diutamakan. Bisa dipahami yang kedua ini. Ketika masalah ini berimbang, belum jelas mana yang paling kuat, paling rajih, maka jika perkara yang terkait masalah bakti kepada orang tua, ibu didahulukan. Tapi ketika bicara masalah pendapat dua orang ibu dan ayah dalam hal umum, terlebih ini spesifikasinya kaum pria, yang kaum pria lebih banyak pengalaman dalam masalah ini, maka didahulukan pendapatnya seorang ayah. Wallahu a'lam. Qala Fadlullah al-Jailani, berkata Fadlullah al-Jailani, qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, berkata Imam al-Ghazali yang semoga Allah merahmatinya, kila, dikatakan, idza ta'addara haqqul walidaini jami'an bi an yata'adda ahaduhuma bi mura'atil akhar, yatarajjah haqqul ab fima yarji'u ila at-ta'zim wal ihtiram li'anna an-nasab minhu. Kita akan nukilkan omongan ulama salaf, subhanallah, ini kehati-hatian para ulama zaman sekarang ketika menyebutkan sebuah perkara yang kasuistik, ya, memerlukan jawaban yang betul-betul insaf, adil dan bijaksana. Maka bagaimana, apakah ada nasihat ataupun pandangan dari para ulama? Maka ada. Imam Ghazali pernah berkata, idza ta'addara, ketika mengalami kesulitan, mana yang harus dahulukan antara hak ayah atau ibu berkumpul bersama ketika bertemu dua kepentingan, antara kepentingan ayah dan ibu, yang kalau yang ini diambil secara spontan menyakiti salah satu dari keduanya. Ini kan dilematis. Buah simalakama. Ini ungkapan Ghazali. Ketika ada dua hak dari kedua orang tua kita berkumpul, ya, sementara mengalami kesulitan bagi kita, apa yang harus kita utamakan?
yang secara kasat mata kalau kita memilih hak salah satunya dari masalah dua masalah ini menyakiti perasaan ayah atau ibu kita. Apa yang kita pilih? Maka kata Imam Ghazali mengatakan ya tarajjah, lebih dikuatkan hak seorang ayah ketika itu terkait masalah mengagungkan dan menghormati karena nasab dari ayah. Wa yatarajjah haqqul um, dan menjadi lebih kuat hak seorang ibu dimenangkan fima yarji'u, ketika masalah itu terkait dalam masalah ilal khidmah, masalah melayani, wal in'am, dan memberikan kebaikan, hatta law dakhala 'alayhi yakumu lil ab, sehingga ketika kedua orang tuamu masuk menemuimu, maka si anak berdiri untuk menghormati ayah terlebih dahulu. Walau sa'ala minhu syai'an, kalau kedua orang tua itu bersama-sama minta sesuatu, yabda fil i'ta bil um, maka yang pertama kali diberikan permintaannya adalah siapa? Ibu. Kama fi mambail adab, sebagaimana dibahas di sumber-sumber masalah adab. Jadi fahami ya. Ketika berbicara masalah haqqul ihtiram wa ta'zim, siapa yang kalau dimuliakan dari ayah atau ibu, maka ayah. Tapi ketika bicara masalah bagaimana berkhidmah, melayani, memberikan servis dan pelayanan, maka ibu didahulukan. Contoh kasus. Ketika Mas Hari duduk di dalam rumahnya, di rumah sendiri, datanglah ayah dan ibunya. Maka yang pertama kali dihampiri Mas Hari siapa? Ayahnya. Ihtiram wa ta'zim. Tapi ketika dua orang tua Mas Hari misalnya berbarangan, nak, minta minum dong. Dipikir ke Mas Hari, yang pertama kali disukan siapa? Ibunya, baru ke ayahnya. Ini ilmu. Jadi nanti, ojo nganti, jangan sampai suami segegeran. Loh, kok ibu mereka mau kasih duluan? Yang ngasih makan aku, misalnya gitu. Ini masalah hukum. Ini masalah ilmu, bagaimana para ulama salaf mendudukkannya. Subhanallah. Barangkali kalau ini enggak dikupas oleh para ulama, kita akan bingung. Ya. Allahu akbar. Qala al-fuqaha, berkata para ulama ahli fikih, tuqaddamu al-um 'ala al-ab fi an-nafaqah idza lam yakun 'indal waladi illa kifayatu ahadihima likasrati ta'abiha 'alayhi wa syafaqatiha wa khidmatiha wa mu'anatil masyaqi fi hamlihi ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته وخدمته ومعالجته ومعالجة أوساخه وتأنيسه في مرضه وغير ذلك. Berkata para fuqaha, didahulukan ibu ketimbang ayah في النفقه, dalam hal memberikan nafkah ketika seorang anak tidak memiliki ya pendapatan yang cukup, kecuali harus memberikan kepada salah satunya. Misal, Mas Hari gajinya 50 juta, tapi kebutuhannya mendekati 45 juta. Nggak bisa ngasih kedua orang tuanya berbarengan dengan jumlah yang sama. Maka lebih didahulukan kepada siapa? Ibu. Ya. Kenapa? Kata para ulama, likathrati ta'abiha alai, karena lelahnya itu lebih lelah seorang ibu. Dan unsur cinta dan sayang kepada buah hati itu lebih besar ibu. Dan unsur pelayanan kepada anak itu ibu. Dan yang paling banyak mengalami kesulitan dan hambatan itu ibu. Apa itu? Hamil, melahirkan, menyusui, mendidiknya, melayaninya, membersihkan kotorannya, dan menemaninya ketika dia sakit. Subhanallah. Ada empat indikator mengapa seorang ibu didahulukan ketika seorang anak memiliki harta, tapi tidak banyak, hanya sedikit. Bingung, yang aku kasih pertama kali lebih banyak ini, ayah atau ibu? Maka ibu dahulukan. Kenapa? Ibu lebih banyak capeknya. Ibu lebih banyak cintanya kepada buah hatinya. Dan ibu lebih banyak memberikan servis dan layanannya. Dan ibu lebih banyak menghadapi sekian beban penderitaan. Beban apa? Yang pertama adalah masa hamilnya. Yang kedua apa? Melahirkan antara hidup dan mati. Bapak gak pernah lahiran. Ya. Menyusui berapa tahun Mas Hari? 2 tahun. Mendidiknya, ya, mulai dari perut, ya, 6 bulan dieman-eman, dirawat, ya, didengarkan Al-Quran, diajak bicara. Kalau bapak kan pulang kerja, pak, siapa anaknya? Nengoteng kok disopo, kan gitu. Lihat. Wa mu'alajah. Ya, masalah hamil, melahirkan, menyusui, mendidiknya, servis dan melayani anaknya, membersihkan kotorannya. Mas Hari kalau mau jujur, lebih kuat istrinya atau Mas Hari bersihin kotoran anak bayinya? Istrinya, ya. Lebih telaten. Bapaknya masih gigil. Aduh, nggak biasa. Ya, coba yang punya bayi berlatih ditinggal istrinya baru punya anak 1 minggu atau 2 bulan, setengah hari aja. Anaknya 3. Yang pertama umur 5 bulan, kedua umur 1 tahun setengah, ketiga umur 2 tahun. Buang air bareng. Minta makan bareng. Minta mandi bareng. Silakan dicoba. Akan pilih apa? Mendingan nguli ngangkat semen. Ya, ngaduk lolo, ngangkat naik gedung bangunan lantai 7. Ya, keringetan sampai pun pincang gak apa-apa. Asal jangan ngurus gini. Itu bedanya. Fitrah yang Allah berikan sungguh-sungguh istimewa. Hamil, melahirkan, menyusui, mentarbiahnya, hamil, melahirkan, menyusui, mendidiknya, melayaninya, dan membersihkan kotorannya, dan menenangkan ketika sakit. Tidak ada yang lebih sabar dari ibu ketika anak rewel malam-malam. Nah, saya pribadi juga bagi Mas Hari, kalau mau jujur silakan ya. Saya kan habis pulang kerja, capek. Kata istrinya apa? Emang saya gak capek apa? Suami tidur siang bisa di kantor. Habis salat duhur ngelekar di musola. Tidur. Istri baru mau ngelekar, mau rebahan laya-laya. Anaknya nangis. Anaknya minta nyusu. Anaknya misalnya buang air. Minta ini, minta. Wah sudah. Tidak ada yang bisa lebih menenangkan kondisi bayi atau anak ketika sakit. Kecuali ibu. Dan jujur kita. Anak yang masih balita ketika sakit, yang pertama dipanggil siapa Mas Hari? Ibunya, bukan bapaknya. Karena beda perlakuannya. Kehangatan sentuhan, cinta, kasih sayang, Masya Allah, tidak bisa dibohong. Kita pun sama. Ya, kita pun sama. Saya, Mas Hari, dulu ketika kecil, sakit, yang pertama dipanggil siapa Mas Hari? Ya, ibu. Kita paling berani rewel sama siapa Mas Hari? Ibu, sama bapak. Jangan coba-coba. Subhanallah. Ini di dalam kita Ruhul Ma'ani. Yang berikutnya. Ini masalah yang kedua. Wa idza ta'arada ra'yul waladi ma'a ra'yi walidihi fi amrin min umuril bait fayundur ayyu ra'yaini asaddu wa arshadu wa illa farra'yu ra'yul walid id huwa ra'in fi baitihi. Ketika ada satu kondisi yang berbenturan antara pendapat seorang anak dengan pendapat orang tuanya terkait urusan rumah, maka tentunya yang didahulukan adalah pendapat yang benar dan lurus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Wa illa, kalau mentok, maka didahulukan pendapat seorang ayah, karena ayah itu pemimpin di rumahnya. Sebagaimana hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Abdullah bin Umar yang semoga Allah meridai keduanya radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, setiap orang di antara kalian adalah pemimpin, pemelihara, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap orang di antara kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Wal amiru ra'in. Seorang presiden adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Wal rajulu ra'in ala ahli baiti, seorang laki-laki memimpin di rumahnya, di rumah tangganya. Dan perempuan pun dia pemimpin ala baiti zaujiha wa waladihi, ketika suaminya sedang enggak di rumah, maka kendali kepemimpinan dipegang oleh ibu mengurus rumah tangga suaminya. Fakullukum ra'in, dan setiap orang di antara kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. Masalah yang ketiga, ini yang terakhir. Wa idza wajada al-waladu ummahu wa abahu fi shijarin wa khilafin fa 'alayhi an yusliha bainahuma bil ma'ruf fasulhu khair. Ketika seorang anak mendapati ibunya dan ayahnya fi shijar wa khilaf, sedang bertikai, ya, pertentangan, bertikai, berselisih pendapat sehingga tegang dan mengangkat suara ribut, maka kewajiban seorang anak an yusliha bainahuma, mendamaikan keduanya bil ma'ruf, dengan cara yang baik sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fasulhu khair, dan mendamaikan itu yang terbaik. Kalau istilah orang Indonesia, damai itu indah. Wala yatatawalu ala ahadihima bil yad wala bil lisan. Jangan pernah ikut campur seorang anak ketika mendamaikan orang tuanya yang bertikai keduanya. Jangan membela kepada salah satunya dengan tangan ataupun dengan lisan. Bal yuslihu bainahuma, bahkan yang dituntut, ya. Bal, bahkan yang dituntut yuslihu, dia mendamaikan, mengislahkan antara kedua orang tuanya bi ihsan, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Sebagaimana Allah mengingatkan kita di Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 83, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Itulah gambaran yang digambarkan kepada kita tentang bagaimana sikap yang diambil bagi seorang anak dalam berinteraksi kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian dari saya. Semua kebenaran dan kebaikan sudah pasti datang dari Allah semata, dan segala bentuk kekurangan dan kesalahan sudah pasti dari syaitan dan saya pribadi, berangkat dari masih minimnya ilmu yang saya miliki. Semoga Allah Azza wa Jal mengampuni semua dosa kita. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.